Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta, prva liga Telemach, tudi danes. Glavna in osrednja tema, tako da na drugi strani pozdravljam Žigo Ikiča, Žigo, Žiga.
Lepo pozdravljen, Rok.
En teden oziroma en vikend nama je še ostal, vse skupaj se bo v bistvu zgodilo v dveh dneh, v petek in soboto, potem grejo fantje za 4 dni na počitnice in pridejo nazaj. Premor bo izjemno, izjemno, izjemno kratek, tako kot smo pravzaprav že navajeni. V bistvu imamo malce obrnen koledar, ne, v Sloveniji po zimi, tiste malce daljše počitnice, spomladi oziroma poleti pa malce krajše, ampak nič za to ogromno, pravzaprav še visi na nitki, tudi v zadnjem krogu, predvsem jasno, je govora o tekmi med Gorico in Sežano, tekma, ki bo neposredno pravzaprav dala odgovor na to, kdo bo obstal v ligi in kdo se bo obstal vsaj za nekaj časa in kdo se bo avtomatsko proslavil obe ekipi 24 točkami. Gorica spredaj, zdaj smo gledala med Mariborom in Celjem vse te tiebreakerje, Gorica je spredaj, ampak dejstvo je, ne smejo izgubiti, če izgubijo, Sežana gre v dodatne kvalifikacije, Gorica obstane. Ogromno je tega, kaj bo, če bo in tako naprej. Moram pa jaz priznati, da v bistvu je ta tekma daleč najbolj zanimiva v 36. krogu.
Ja, ker mogoče seboj nosi tudi največji, kako bi se izrazil, največja razlika med tem, kar dobiš in kaj lahko izgubiš, ne, vsaj na vides, pač tukaj v igri prva in druga liga, sodeč tudi po zgodovini teh play-offov, je bolj izjema kot pravilo, da drugo ligaš potem dejansko tudi premaga tega devetega iz prve lige Telemach. Se je dogajalo vsekakor in tudi v letošnji sezoni, ne glede na to, kakšna bo sestava tega play-offa, je to možno, o tem se bomo verjetno lahko pogovarjali, seveda že zelo kmalo, ko bo tudi potem vse jasno tam na začetku junija, ampak ja, jasno, da je to tekma za biti ali ne biti. Na nek način še iz nekih drugih časov vem iz prve roke, kaj pravzaprav pomenijo te dnevi pred takšno tekmo, ko je na koncu cela sezona pravzaprav pade na teh zadnjih 90 in še nekaj minut. Ne. In zdaj pomeni nekaj, da imaš prednost, da si lahko privoščiš morda tudi neodločen rezultat, ampak prav zares velika pa ta prednost dejansko potem v resnici ni, ne, ker imaš nasproti sebe ekipo, ki pa mora igrati na vse ali nič in se tako verjetno tudi postavi. In nikakor tukaj nobena od teh dveh ekip nista na tako zelo visoki, kakovostni ravni, fizični ravni, psihološki ravni, da bi lahko bili tako zelo samozavestni in trdno prepričani v svoje sposobnosti, pač ker če bi temu bilo tako, potem to ne bi bil dvoboj 10. in 9. Tako da se vedno lahko zgodi marsikaj. Gorica seveda nekaj kaže oziroma kaže precej veliko, precej dobro organiziranost, tudi učinkovitost, ampak kot sva že omenjali, mislim, da prejšnji teden in celo 2 tedna nazaj, ne, Gorica potem tepe ta, zdi se mi, slabša fizična in posledično tudi mentalna pripravljenost za zadnjih 30-35 minut, kjer so zadnjih 3-4 tekme potem tudi izgubljali, dobivali zadetke in posledično so tudi točke odhajale. Na drugi strani Tabor, se mi zdi, da precej podobna zadeva Tabora skozi ves pomladanski del, jasno svoje težave, jasno težave z siromašnim kadrom, jasno težave tudi izven igrišč, ampak junaško se borijo, mislim, da tukaj tudi junaško Dušan Kosič na nek način še vedno drži fante na prstih in so torej še pred zadnjimi 90 minutami v igri za 9. mesto in s tem za možnost za podaljšanje prvoligaškega statusa. Koliko Taboru pomeni ta dosežen zadetek na zadnji tekmi proti Mariboru v zadnji akciji, je verjetno jasno in lahko si predstavljamo, da je to tudi lep polet za delo v tem tednu in pa potem seveda za pripravo in pa za realizacijo tekme v Novi Gorici, morda lahko rečeva primorski derbi, bo pa to vsekakor tekma, ki se bo veliko nosi. No? In to je petkov večerni termin, kjer bo zagotovo bodo ljubitelji nogometa v Sloveniji pozorili na to tekmo in ne nazadnje se bomo potem lahko pogovarjali kaj in kako in težko pa je napovedati seveda, kako bi lahko potekal ta obračun.
Ja, mislim, da kar ne mogoče, zdaj, če pogledava na hitro drugo ligo, Aluminij je sam sebe šicno v nogo, ko so izgubili s Primorjem, tako da Rogaška je zdaj na prvem mestu s 65 točkami, Aluminij drugi s 63. Do konca, če se ne motim, še samo en krog, tako da tudi v drugi ligi jasno še nič ni odločeno.
No ja, pravzaprav, kot so tudi na nek način off the record in on the record govorila z Mladenom Dabanovićem, ki vemo, da je član kluba iz Kidričevega, pač bolj ali manj so stvari jasne zato, ker Rogaška igra proti Krškemu, ki je praktično že v Rasulu, mislim, da celo brez trenerja, brez igralcev, tako da Krško tudi izpada iz lige, tako da v Rogaški so pravzaprav kle že tri točke vknjižili in mislim, da imajo vso pravico za to. Na drugi strani pa ima Aluminij precej drugačno zgodbo z gostovanjem v Novem mestu pri Krki, ki pa je ena izmed najbolj kakovostnih ekip v ligi, tako da lahko se seveda zgodi marsikaj, ampak mislim, da
tudi
v Aluminiju ne gojijo več preveliko upov, no, preveč upov, za, da bi končali na prvem mestu.
Upov nima ne Maribor, ne Celje, da bi končala na prvem mestu. Zdaj se seliva v bistvu že na sobotne termina. Prva spomladanska, hočel sem spomladanska, pa sta zgodnje popoldanska, bo temu rekla.
Ja, glede na temperature in napovedi, pač ne bo spomladanskih tekem v tej sezoni, žal.
Ne, pač kiša pada, trave rase, debeli plašči in to je to. Maribor Olimpija sta gostiteljica tekmi se bosta začeli ob treh. Maribor gosti Bravo, Olimpija gosti Celje. Zdaj Mariboru mislim, da se jasno vidi, koliko jim je padlo nekako dol po tistem pokalnem porazu. Je pa dejstvo, da imajo še vse v bistvu v svojih nogah. Ne? Kljub temu, da so zapravili dve točki na Štolfi, tako kot si rekel, v bistvu v zadnjih sekundah, še vedno so, če ne, niso odvisni sami od sebe, absolutno ne. Če Olimpija premaga Celje in Maribor premaga Bravo, so oni drugi in zdaj smo končno dobili potrditev na to, kar so se pogovarjali, na drugo mesto na prvenstveni lestvici te vodi v drugi predkrog kvalifikacij za Ligo Evropa, kar seveda pomeni...
Konferenčne lige.
Ja. Jaz sem v Belgiji od sanja konferenčne lige, kar seveda pomeni nekaj več časa za pripravo, mogoče kakšen dan, dva več premora med obema sezonama. Pa si predstavljam, da to, tega te domače naloge nismo naredili. Ne mečkam večji kos denarne pogače, ampak ker tekmec je pomeden, ne, ker Bravo tudi, Bravo tudi v končni fazi ne igra, mislim, zdaj nič več, ne. Čakajo, da mine.
Ja, zdaj, kar se te domače naloge tiče, jaz sem se probal pozanimati, pa po nekih uradnih poteh tega podatka nisem uspel izvleči iz ljudi iz svojih virov, tako da tukaj blame it on me, ali če želiš, ali kakorkoli.
Ne, absolutno ne, ampak bi bilo pa lepo videti to transparentnost, no, čistko, ker v ostalih športih tudi po tujini se da lepo videti, ne.
Zdaj, dobil sem ta podatek, da če drži seveda, da je finančna pogača za klube nekako 50-50, se pravi polovica uvrstitev, se pravi uspeh na lestvici in polovica nekega kolača iz televizijskih pravic. Ne? Zdaj, kako pa je to v evrih ali v kakšni drugi valuti, pa pravzaprav ne vem, no, tako da mogoče za te dni pred zadnjo tekmo, da tudi kle dobimo kakšno potrditev, je pa seveda jasno, zdaj to veliko pomeni, to precej spreminja. Maribor bo v vsakem primeru, zdi se mi svojega koeficienta, tudi nosilc na prvi evropski tekmi, Celje v nobenem primeru, mislim, da nosilc ne bo, je pa to resno, mislim, da ni zanemart to, da imaš nekaj več počitka, nekaj več časa za pripravo in da štartaš v drugem predkolu namesto v prvem, tako da tukaj oba nadaljavo igrata svojo tekmo za drugo mesto, Maribor doma, mislim, da si ne bo smel privoščati ničesar drugega, kot samo zmago proti Bravu. Bravo je že v prejšnjem tednu izgubil proti Radomljam in z nič proti ena na svojem stadionu in mislim, da kot si tudi sam rekel, tam je zdaj v igri, so drugi, v igri precej druge stvari kot pa igrišče, torej podaljševanje pogodb, ne podaljševanje pogodb, mislim, da je bolj ali manj jasno, da nekaj zelo pomembnih, če, da ne rečem celo ključnih fantov, bo odšlo iz kluba, tako da vprašanje tudi, kako bodo grizli na tej tekmi kot celota. Na drugi strani pa Olimpija Celje, velika poslastica, lahko rečemo, tega kola v Ljubljani. Olimpija bo skušala zmago seveda razveseliti svoje številne navijače, vročekrvne privržence, kaj ne, in dvigniti v zrak dva pokala. Zatem se obeta še veliko slavje na kongresnem trgu z Bigfoot Mamo in tako naprej in tako naprej. Torej vse je pripravljeno za veliko slavje, Celjani pa tega seveda ne smemo pozabiti in tudi mislim, da ne moremo, kot smo že omenjali v studijskem delu oziroma ob zadnji tekmi, ko smo prenašali tekmo Celja in Kopra, ne, to je z naskokom, se zdi najbolj vroča ekipa, ekipa, ki igra v najboljši formi, ki ima izjemnega Popoviča in izjemna nogometaša Popoviča in Matka, oba igrata v res hudo dobri formi. Mogoče ekipa, ki trenutno deluje celo najbolj evropsko od vseh v prvi ligi Telemach, no, tako da to bo res zanimiv spektakl, veliko si obetamo tega in res se že prav veselim tega sobotnega popoldneva.
Ja, jaz tudi, sicer cel dan za naj v bistvu, kot spečen, v bistvu cela naša ekipa, no, res še tiste zadnje tome moči, ki jih imamo, tudi program, ki ga pripravljamo, mislim, da bo, ne bom rekel, greha vreden, ampak zagotovo vreden ogleda.
Ja, če bo vse še tako, kot je, ja, kot je po načrtu, lahko zagotovimo nekaj, česar pravzaprav v slovenskem nogometu še nismo videli, no, tako da evo, ne, tok mogoče za zdaj.
Tok, ja. Ja. Na drugi strani, jasno se, da pri Olimpiji vemo, kaj se trenutno dogaja. Rijera boj, da že bil, sem že bil še, ne. In tako naprej, asi mi ti omenil nekem Špancu iz Istre, iz Pule.
Je, to je bila priča, pa je, mislim, da ta padla v vodo in zdaj ne bi bil pa ta Portugalc iz Maritima ali iz kje, pač prva izbira vodilnih mož Olimpije, no. Tako da, to so zadnje informacije, ki jih imam jaz.
Ok. Jaz se to ne bom spuščal, vemo, da je Rijera Lisjak namazan z vsemi žalbami. Kaj se dogaja v strukturah Olimpije, niti nočem ne ugibati, ne vedeti, če sem popolnoma iskren. Tako da, ampak zdaj za to zadnjo tekmo pa mislim, ja, tako kaj si rekel, no, vse je pripravljeno za spektakel, bandwagon fani, mislim, da bodo priromali ponovno, ne bi se stali na dejno. Priromali v Stožice, upam sam, da bo vreme, da bo potem tudi... kaj mi je zanimivo je to, ne, da ponovat se te zmagovalne parade, proslavljene in tako naprej delajo, kakšen dan ali pa dva kasneje. Tukaj se vse skupaj dogaja, še v bistvu predno se boste zadnji dve tekmi prvenstva začeli. Ne vem, zakaj je temu, tako si pa predstavljam, da v bistvu... sta tako nogometaši kot štap in vsi spakiranimi kočki v nizkem štartu, da pobegne vsaj za kakšen teden, ne vem, recimo v Belgiji, pa nas je bilo tako, ker si čakal samo na tisto zadnji sodnikov žvišk, zadnje tekme v sezoni in potem te pač ni, ne, ne čakaš ni česar, samo bežmo na počitance. Tako da malo mi je hiter, no, tudi zanimivo bo videti tole logistiko, vse skupaj, kaj smo, v sedmih naj bi se začeli, ne.
Ob sedmih ne bi se iz Stožic z busom igralci Olimpije in strokovni štab podal proti kongresnemu trgu, ne? In tam ne bi imel sprejem.
Ja, bomo videli, kako bo ta časovnica držala, v Mariboru sprejema ne bo. Mislim, da to zdaj po dolgem, dolgem času, da ni lovorike, da pač sezono končujejo praznik rok, igrajo pa še vedno v končni fazi za drugo mesto, tako da nekaj mogoče lahko tudi v Mariboru potegnejo iz tega, ampak mislim, da bo šla sezona zelo hiter. Zelo hiter upozabil. Mi grede, če sem videl prav, Žan je najboljši igralec po Spinsu, ne, če se ne motim.
Ja, zdaj, a je ta, mislim, da so včeraj so bile podeljene nagrade Spinsa, zdaj koliko je to vredno, oziroma kaj, koliko je to uradno, koliko je to v povezavi s prvo ligo, koliko je s sindikatom. Moram reči, da jaz, oziroma lahko mislim celo rečem, da nasploh mi kot mediji, kot imetnik pravic za prvo ligo Telemach, nismo dobili nobenih informacij, nobenih povabil. Če je drugače, se opravičujem, ampak mislim, mimo mene je to šlo tako, da če ne bi včeraj srečal v enem shopping centru Matevža Videška, ko je kupoval čevlje za svečano podelitev, potem niti ne bi vedel, da se dogaja to. No, tako da je žal ali pa na srečo ali pa. V glavnem ja, je pa Žan Vipotnik bil izbran za najboljšega igralca po Spinsu, pa za najboljšega mladega igralca po Spinsu, to pa ja.
Ja, enesterico lahko najdete na razno raznih, če ne drugega na spletni strani Športv, jaz se to ne bom spuščal, vsake, če ima svojega malerja. Tako da, ja, se to, toliko sem hitro omenil, ker toliko je to šlo, pač mimo vseh se mi zdi, no, ki v končni fazi delamo v slovenskem fuzbolu, ampak kakorkoli že.
Ja.
Mimo je šla tudi evropska sezona za Muro v prihodnjem letu, očitno tudi v Kopru, ker se te najine Domžale, pač jaz to ne mislim, se to je noro. To je jaz te ne morem verjeti, šimpaš jih celo sezono, in odpreš, oziroma potem pač spremljaš tekmo proti Olimpiji, pogledaš lestvico in Domžale, so po porazu Kopra proti Celju, zdaj kar naenkrat četrte, tako da ta tekma Koper Mura v bistvu, zdaj Mura lahko naredi uslugo Kopru, Domžalčani imajo pa vse v svojih rokah proti Radomljam, se pravi, niti ne sosedski derbi, ker pač si delijo štadion, tako da Domžale, Radomlje in pa Koper Mura sta zadnji dve tekme letošnjega prvenstva.
A te lahko sam kaj prekinem, ti zihar veš, kakšen pa je ta medsebojni skor med Domžalami in Muro?
Ne vem, jaz sem Muro izklopil, jaz moram priznati res, jaz sem Muro izklopil zelo tako, veš. Mimo grede, Daku je dal četrti hat-trik v letošnji sezoni, ne njegov, ampak skupno četrti proti Gorici, se je tudi že poslovil od navijačev, drugač pa... Ne vem,
čak, zdaj hočem, ne, v luči tega, a nima več možnosti Mura?
Ne, Mura...
Za četrto mesto.
Mislim, da čak idej...
Lej, sezona 22...
Ne, mi sekundo, ti malo govor.
Imam odprt, Mura Domžale 4-3, Domžale Mura 2-2, Mura Domžale 0-1 in Domžale Mura nič. Torej, dva remija, ena zmaga Domžal
z ena nič. Tudi z golem so poravnani, če je bilo 4-3.
No in potem pogledava na razliko, plus 9 imajo Domžale, plus 4 imajo
Mura,
da, ja.
Se pravi,
6 golov več bi mogli zmagati na nek način, ja. Oziroma pridobiti teh 6 golov.
No, Mura nima več opcij za Evropo.
No, to me je zanimalo, ki moram priznati, da preden sem začela, sem pa ta par sem pa malo pozabil preveriti, tako da evo, se pa veva tudi skono.
Ja, tako da Domžale v končni fazi ima vse v svojih rokah.
Ja.
Zmagaš proti Radomljam, konec, če slučajno izgubiš tekmo, pa Koper premaga Muro, je konec zate, gre Koper v Evropo, je pa dejstvo, da, ne vem, jaz vem, da ti Koper hvalaš, da se ti všeč, jaz Koper enostavno ne razumem. Tako, ok, zdaj so izgubili proti celju niti ni sramota, mislim, ni sramota izgubiti, sploh ni sramota izgubiti. Ampak tako toplo, hladno, gor, dol, kot skače Koper, je, ne vem, meni to ni za Evropo v končni fazi, pa to ves čas govoriva tudi za Domžale, pa so Domžalčani četrti.
Ja, jaz pri Kopru hvalim, oziroma mi je všeč ta filozofija in vizija, ki jo skušajo gojiti in igra, ki jo skušajo gojiti, je pa treba tukaj biti tudi malo objektiven in res prizna, da pač, če pa kdo ima resne težave v tej sezoni, s kadrom, s poškodbami in tako naprej, so pa to definitivno Koprčani, tako da mogoče tudi v luči tega bojo mogli malo preveriti, kakšno je bilo delovanje, ne vem, trenerjev za fizično pripravo in zdravniške službe in tako naprej, no, ker to je pa precej nadrealno, koliko težav imajo Koprčani, pa ne to, da bi imeli eno obdobje, ko nimaš 5-6 igralcem, pa oni imajo praktično iz teda v teden dva prideta, trije grejo, pa spet en pride, pa dva gresta in tako mislim, da Zoran Zeljković ni imel praktično niti na eni tekmi, pa ne samo v spomladanskem delu, ampak na večini tekem v tej sezoni možnost računati na svoje najboljše nogometaše. Evo. In to je nekaj fascinantnega in s tem so se več kot samo ubadali tudi na zadnji tekmi v Celju, kjer sicer Zeljkoviča ni bilo zaradi kazni, tekmo je vodil Džengis Čavušević. Koprčani so imeli neko navidezno premoč, so imeli žogo več v svojih nogah. Načeloma bili v igri, ampak prav zares konkretni pa ne, so pa na drugi strani bili Celjani toliko bolj in so pokazali, kje je zdaj ta razlika v tem momentu med Celjem, ki je drugo in pa Koprom, ki visi za Evropo. Ne? Tako da, ogromno nesreče, res ogromno nesreče in hočeš, nočeš, se to mora nekje poznati pri vsoti točk na koncu. Ni pa to nobeno pravičilo, seveda je pa to, na koncu se bo potegnila na črta in če je bilo dovolj za Evropo, je, če ne, potem bodo morali pri Kopru marsikaj analizirati.
Ja, enostavno pač, ne vem, se pravim, da ne štekam te četverice, da v bistvu najbolj razumem Celjane, ki so dobili neko formo in obliko, ostale tri ekipe pa toplo, hladno ali pa v primeru Mure, vsake toliko malo pobrcamo in to je to. Neke nove okrepitve, sem se že govori za naslednjo sezono, ampak ni, ne vem, ta v bistvu se imam tudi zelo tak slab občutek za tudi ta četrta ekipa, ki bo šla v Evropo, da vprašanje, koliko lahko, zapravo kakšno ni splen, bo to v končni fazi za vse ekipe slovenske. Dajmo se pustiti se presenetati, jaz si blazno želim, da bi komu uspelo priti daleč naprej, ampak nimam pa nekih ful, nisem pa blazen optimist, da bi se ponovila recimo Mura, koliko je zdaj to, 3 leta že nazaj?
Ja.
3 sezone, ne?
Pa se je zdaj veliko... Večina vsega bo še nek čas, vse po mojem mnenju, ne, sej res je, tudi Mladen Dabanović je to izpostavil, zdaj, v tem momentu, preden se sezona zaključi, resne ekipe planirajo delovanje poleti in planirajo svojo formo oziroma svoj kader in strokovni štab za evropske tekme, kar je seveda res, ampak jaz nimam občutka, da v Sloveniji tega ne bi počel. Tudi recimo Olimpija, preko katere imamo ogromno zapovedati, je že po zimi podpisala eno pogodbo s Fantom, ki pride, s krilnim napadalcem, ki pride zdaj s koncem sezone v Ljubljano. Bolj ali manj je bilo jasno, da ne bojo nadaljevali z Riero, če smo popolnoma iskreni, tako da so tudi tukaj imeli nek plan B, hitro podpisujejo pogodbe z nekimi mlajšimi igralci, z nekaterimi ključnimi bodo verjetno zdaj, tako da nekaj se dogaja. Pri Mariboru podobno. Zdaj Celje se mi zdi še na nek način neka uganka, ker nisem prepričan, ali je Roman Pilipčuk dejansko še naprej prva izbira vodstva kluba, ne? Pa ne, da bi karkoli vedel ali slišal ali karkoli, ampak zdi se mi, da po eni strani bi bilo logično, ker so ujeli formo in če bodo tako nadaljevali s tem kadrom, potem so Celjani vsaj zame kandidat za to, da naredijo malce boljši vtis in pustijo malce globlji vtis v Evropi, če bodo nadgradili vse to, kar so pokazali zdaj v zadnjih tednih. Ne? Ostali v tem primeru, recimo Domžale, Koper in tudi Mura, pa bodo imeli ogromno, ne bom rekel težav, ampak so na vidiku neke številne spremembe, prodaje, odhodi, prihodi, kar pa vemo, kaj pomeni potem za prvo, drugo predkolo. Ne?
Ja, zdaj, če pogledamo na hitro lestvico, Olimpija je že koliko tednov, 3-4 tedne prvak, Celje drugo, Maribor tretji, tukaj se še lahko obrne, potem pa Domžale, Koper 52, 50, Mura 49, Radomlje v bistvu lahko pridejo Muri, smo na 5 točk, če se jim vse poklopi. Bravo je s 35 točkami nekako varno spravljen na 8. mesto, Mila pa smo že 9. in 10. mesto, Gorica in Tabor sta poravnana na 24 točkah, tekma poigrana v petek 20:15. Naša tekma se pravi v soboto, ko se prvenstvo tudi zaključi, IKOF, ob 3 med Olimpijo in Celjem, mi bomo vse skupaj začeli tokrat že 1 uro prej, se pravi od 2 naprej, s studijem, kot smo živo nekako napovedali. zelo, zelo, zelo bogat studijski del, nekaj presenečeni takšnimi in drugačnimi. Upam, da se vse poklopi, da nam bo šlo še kaj na roke, predvsem tudi, moram reči, pa sodelovanje kluba Ljubljanskega, tako da zna biti, da to res zanimivo. Ob treh tu če Maribor Bravo v Ljudskem vrtu, potem pa nismo niti omenila termina, ne. V soboto se konča 20:15 Koper Mura in pa Radomlje. Domžale, če smo prej, zdaj na hitro peva še, no, če stvari, ki so se zgodile. Mura ima državnega prvaka, ima pokalnega prvaka, oziroma bolj rečeno prvaki in nje. Potrjen naslov ta konec tedna, tako da dvojna krona v Prekmurju pri ženskem nogometu. Začelo pa se tudi finale v futsalu, Dobovec in pa moji sosedje tukaj z Vrhnike. Prenose si boste lahko ogledali na Šport TV, druge in tretje tekme, potem za naprej. Glede na to, kako je Dobovec začel, bomo videli, da bo vse skupaj odločeno, ampak 18. maj ob 8. Žiga komentira iz tekmo iz Vrhnike, se pravi Vrhnika, Dobovec, potem pa še 26. maja prav tako Žiga, Dobovec, Vrhnika. Mislim, da tukaj sicer po rednem delu sezone, mislim, da ne vem, točka ali dve razlike, ampak čez zgodovino Vrhnika ima samo eno zmago proti Dobovcu v 19 tekmah, tako da tukaj mislim, da jasno, kdo je favorit.
Tudi zaradi zgodovine, igralskega kadra in vse je Dobovec seveda favorit praktično ne vem koliko zadnjih let v slovenskem futsalu. Je pa treba iskreno pohvaliti delo vrhniškega kluba, za stroko bolj ali manj skrbi Mile Simeunović s svojimi sodelavci, ki tudi Mile torej vodi svojo, vodi člansko ekipo in zdaj preko res zanimive polfinalne serije z Meteor Plastom se je Vrhnika zgodovinsko na nek način tudi uvrstila spet v finale in pričakala predvsem bolj svež in manj obremenjen Dobovec, kar se je poznalo že na prvi tekmi, je Dobovec vsekakor favorit, kot si omenil, ampak Vrhnika je res postala eno središče slovenskega futsala, ne samo za članskega, tako da se nadejam, da bomo spremljali res kvalitetno futsal finalno serijo.
Noro mi je, smem tle pač, naš lokalni časopis objavljen na Facebooku in je klub noro zorganiziral že na tekme polfinala 5 evrov, pa imaš sendvič, sok pa avtobus za navijati.
No, evo.
In mislim, da so dejansko nafilali za vse tiste buse, ki so šli, so bili vedno polni, tako da...
Ne, poznam nekako delo tudi Boštjan Erčulja, predsednik kluba in vem, koliko se trudijo fantje in vem, kako so zorganizirani in kaj počnejo, tako res tudi bolj ali manj na neki prostovoljni ravni, bazi, ampak vse splača, vsekakor se to vse splača, ker očitno zelo dobro dela in klub je res tak fantastičen, zanimiv, dejaven, tako da, lej, simpatična sredina, zelo, no.
Ja, kot sem že rekel, no, drugo in tretjo tekmo si boste lahko ogledali v živo, se pravi četrtek 18. maja ob 8. z Vrhnike, potem pa petek 26. maj prav tako ob 8. Dobovec Vrhnika, tretja tekma. Se bo morda že delilo, a se to reče srebrnino ali zlatnino? Zlatnino, ne?
Ja, oboje, po mojem, ne? Sam ne vemo še kaj komu.
Ja, ne vemo še kaj komu, dvomam, da drugo vrščeni karkoli dobi.
Dobi.
Dobi, no, to je lepo.
Ja.
To je lepo. Žiga bo obakrat komentator, tako kot bo jasno voditelj studija tudi v soboto. Komentator bo Luka Cotič, Andrej Razdrh bo strokovni sodelavec, tokrat dva leteča novinarja, Blaž Maglič in moja malenkost, tako da res smo reči, da se blazno veselim tega, da se nam vse stvari poklopijo. Da mogoče pokažemo, kaj se da narediti tudi slovenskim nogometom, pa vemo, da tekma v bistvu sama Olimpiji ne igra tok, ampak kaj se da narediti, če res vložiš iz neki več. In res upam, da se nam poklopi in da bomo lahko pokazali to, kar znamo, verjamem pa, da na igrišču bo, ker bo blazno čustveno, si predstavljam.
Mm-hmm.
Tako za Olimpijo, vemo, ne, če je to res zadnje tek marijere, potem bo še tako čustveno pri Celju, prav tako s morebitno potrditvijo tega drugega mesta in tako naprej. Tako da v soboto ob 2 začnemo s studijem in potem vse do podelitve pokala. Mislim, da imamo do 6:30 čas, če se ne motim.
Do Bajerna, ne?
Do Bajern, München in Leipzig.
Vsebine je dovolj.
Spektakularno bomo šli naprej, ne?
Ja,
da ne omenjam o tem, da začenjamo prej pa stekmo z EDA Danska na Enki, ne? Tako da sobotni program bo res fenomenalen.
Ja, res je, se strinja. Mogoče samo še to niso tega niso omenila. 2 gosta v Stožicah, s katerima bomo vlekli. Ne bom rekel, da bomo vlekli črte, ker bi se to precej čudno slišalo, s katerim bomo analizirali zadeve in jih komentirali, torej Tonči Skorna Žogar. Ja, Tonči Žogar in Matej Rožič Mavrič bosta zadolžena za to.
Ja, tako da, vse mislim, da smo povedali več ali manj vse Žiga, ne?
Mislim, da ja. Samo še počakamo soboto in to je to.
In potem kratek premor, ki bo res zelo kratek, vsaj za tiste 4 ekipe, ki bodo v Evropi, vemo, ne, Olimpija, Celje in Maribor zagotovo, kdo bo na koncu rešil četrti, pa več prihodnji teden zdaj, glede na to, da smo nekateri z eno nogo v futbolu, z drugo nogo, pa probamo hitrostno drsati v Latviji in na Finskem, se bo dogovorila, mislim, da bo bolj ponedeljkov termin mogoče prišel v poštev ali pa mogoče celo sredin, ker je v sredo prosti dan na hokeju, ampak takrat bo tako že v bistvu vse jasno, tako da se nema nikamor ne mudi, ne, tudi zapotegant potem črto pod celotno prvenstvo.
Ja, materijala pa mislim, da tudi naprej ne bo zmanjkalo. Ne. Potem imamo še neke dodatne potem so še dodatne kvalifikacije, potem so odprejo se prestopni roki, začne se reprezentanca, potem pa praktično malo sončnih žarkov in že tukaj nova sezona.
Veš, kako bo, ne bova prevajala, nema odmora, dok traje obnova.
A veš, kako so rekli prhostar v prvem delu? Sam še dons pa do smrt grem na šiht, pa sem pa frejne.
Ajga.
Dobro.
Dobar je, to je to, da ne bova spet odplavala. Nič. Bova, dejte spremljati vse kanale možne Šport TV, tam boste, mislim, da najhitre obveščeni, kdaj je tale zadnji v narekovajih podcast sezone 22-23 bo. Žigo bova to seveda objavila. Do takrat pa samo še. Hvala lepa za pozornost in adio.
Hvala in adio.